Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás po nějaké době u dalšího Qcastu. Dnešním hostem bude Pepa Doležal, polyglot, a budeme si povídat o tom, jak nakonec stejně všichni mobilní vývojáři skončí u JavaScriptu. Ahoj Pepo, vítám tě. já vždycky najedu takový ten svůj tón začáteční a teď se trošku sklidním, takže už možná nebudu vykat. My se známe totiž hodně dlouho, takže ahoj Pepo, vítáme tě tady u nás v podcastu. Představíš se i našim posluchačům maličko?
Ahoj Radime, díky za pozvání. Jak si řekl, jsem polyglot. Jasně, jsem původně mobilní vývojář. Teďko poslední dobou jsem se přeorientoval na full stack.
Protože, jak už jsem říkal, stejně všichni mobiláři... Ne, dělám si srandu, myslím si, že samozřejmě mobilní vývoj je pořád atraktivní? Je to pořád věc, kterou stojí za to dělat?
Určitě jo, záleží na tom, co chce jako člověk dělat. Přece jenom mobilní apky furt jsou podle mě silný v tom, jako jaký mají animace. Obecně jako ta user experience mobilních aplikací je pořád úplně někde jinde než nějaký jakoby webový stránky, řekněme. Nicméně, ruku na srdce, ty technologie jsou prostě dneska dva kroky za tím, jak se vyvíjí jako celý web.
Když myslíš tak... dva kroky za tím, jak se vyvíjí web, v čem myslíš třeba konkrétně? Nebo třeba z mýho pohledu, teď čistě uživatelsky vnímám určitý pokles na popularitě apek. Dřív bylo vlastně apka na cokoliv, apka na... No zrovna teď, co mě napadají, tak ty jsou docela relevantní, ale třeba restaurace, aby měla vlastní aplikaci, že jo? Ale proč? Proč?
Jo, jasně. Já jsem teda spíš mířil k tomu jakoby k technologiím, než k tomu uživatelskému zážitku. Tam říkám, jako furt jsou určitě use casey, kde ta mobilní apka je naprosto jako skvělá a tomu uživatelovi to dá mnohem víc než ten mobilní web. Nicméně, ruku na srdce, mobilní apka je prakticky jenom takové jakoby hezčí prezentace JSONu v konečném důsledku. Jo? To jsou tam prostě věci z internetu a ta apka to jenom nějakým jako hezčím způsobem prezentuje.
Já jsem ty uživatele konečně zmínil hlavně z důvodu, že to možná bude korelovat, ta oblíbenost od vývojářů i tím, kdo ty jejich apky bude používat. Myslíš, že to vůbec obecně platí u technologií, nebo ne?
To je zajímavá otázka, nevím.
Protože můj pocit, to... když jsem začínal, že jo, programovat, tak všichni dělali v PHPku, protože si uděláš rychle ten webík, že jo, dneska je zase ta obliba frontend vývojář Reactu, že jo, toho vidíme na celém tom trhu jako hodně, protože si můžeš hned šáhnout na ten výsledek, je to možná maličko
Je to tak, ale myslím si, že i ten důvod je prostě v tom, že ty technologie jako takový, jak jsem říkal, jsou prostě dva kroky pozadu, například třeba na iOSu prostě teďko v posledním roce hodně frčej Reduxové architektury, což v momentě, jako kdy člověk zmíní na frontendu Redux, tak spousta lidí jakoby chytá osypky z toho. Takže je vidět, že prostě ten mobilní vývoj je kousek po tom, co je jakoby na webu. Je to daný i tím, že React je mezi náma už, já nevím, 10 let, možná přes 10 let, když to na mobilech tyhle ty deklarativní jako UI systémy jsou relativně krátce. Na iOSu je to zhruba 3 roky, kdy to je v produkci, na Androidu zhruba rok.
To je úplná pravda, jak jsi zmínil Redux, tak jsem tady trošku sebou škubnul na židli, protože s tím se mi pojí. Možná dneska večer budu mít noční můru, kde uvidím před sebou obrovský JSON a jako musím zmutovat nějakou akcí.
Je to tak, ale furt je to aspoň hezký jakoby dekorativní systém, oproti tomu jako do nedávna mobily byly čistě opak deklarativního je
imperativní,
přesně tak. A přece jenom pak jako to testovat, vůbec hrabat se v kódu někoho jiného je prostě v těchto systémech podle mě výrazně složitější než v těch deklarativních.
Není to i dan tím, že ta technologie přímo na těch mobilech je maličko složitější, že de facto ta podstata webu jako takovýho, to, že máš v podstatě dokument a ten můžeš jako rozhejbat kouskem JavaScriptu a nastylovat kouskem nějakého CSS-ka, tak ta technologie je prakticky hodně, ten základ je hodně jednoduchý, možná ta inovace se v něm dělá o trošku jednodušeji než u těch mobilních mobilních zařízení, kde se snaží samozřejmě ty vývojáři těch nativních platform mít a možná až nadřeň úplně ty technologie samotné.
Je to možný, na druhou stranu myslím si, že ten problém je ještě trošku někde jinde, a to v tom, že web je prostě otevřená technologie, kdokoliv může přijít, může si od nuly vlastně jako postavit vlastní frameworky.
A že jich máme.
No, přesně tak. Vlastní vizuály a tak dál. Když to v těch mobilech, tohle bych řekl, že je hodně na straně Apple a Google, těch, kdo vlastně jako majoritně spravují ty systémy, že jo. A realita je prostě taková, že každý rok čekáme na WWDC od Apple, aby nám řekl, jaký nový vizuální komponenty můžeme použít a jaký už jsou deprecated a použít nemůžeme. Takže tam si myslím, jako, že leží vlastně kámen úrazu.
Jako je mě třeba tohleto bylo vždycky trošku proti srsti, ten přístup těch společností, který vlastní určitou technologii. Ono samozřejmě jsou zatím prachy, je to asi třeba, je třeba kontrolovat asi ten trh s těma aplikacema, protože no, teď otázka je, nebo není.
Je to složitý, no, jako v momentě, kdy ta firma si tam chce uřezávat jakoby svoje zisky, zároveň chce garantovat uživatelům, řekněme, nějakou jakoby bezpečnost, a to ať už jako opravdu bezpečnost typu, já nevím, jo, ztráty hesel a takovýhle věci, nebo ztráta soukromí, tak to může být jakoby i bezpečnost toho obsahu, jo, aby se třeba dětem nezobrazovaly věci, které prostě nejsou pro děti. Takže z toho důvodu určitě jako má to nějaký smysl.
Nicméně na tom webu se k tomu kontentu dostanou úplně.
Ale musí tam odkliknout to, že jim je 18, jo.
Když to v tom App Store ti hodí ty klacky, tím spíš nebudeš používat tu aplikaci. Nicméně bylo i tohle tvým rozhodujícím faktorem, že ten vývoj jde pomalu kvůli té brzdě těch firm, který vyvíjí prakticky tu technologii?
Jo, z velké části jo. Pro mě byl jakoby hodně takový fresh start Swift UI, to vyšlo právě před třema rokama na iOS a je to, dalo by se říct, jako React pro iOS svým způsobem. Nicméně ten framework je takovej, že není backportovaný, to znamená jakákoliv, vlastně ten framework je vždycky embednutý do operačního systému a to prostě znamená, že pokud jsou třeba bugy v iOS 13.0 a je to fixnutý v iOS 13.1, tak buď se musí zaříznout podpora pro ty starší systémy, anebo se prostě musí dělat furt ty workaroundy i pro ty jakoby desetinkový upgradey. A to prostě v momentě, kdy chce dělat firma podporu dva roky zpátky pro tu svoji aplikaci, tak tohle je, jako to ani nejde vlastně otestovat v konečném důsledku.
V tom je asi hodně velký kouzlo obecně webových technologií, protože co se týče releaseů, je to možná mnohem jednodušší. To je další takovej věc pro.
Určitě. Minimálně jako v poslední době, ale vlastně je to asi za ty poslední roky hodně běžná praxe, je, že Apple opravdu jako zamítá ty aplikace, které se mu prostě nelíbí. Připadá jim, že do toho storu jako nepatří. A kolikrát jsou prostě lidi na Twitteru, ty firmy si stěžují, že prostě nebyli schopní publishnout svoji aplikaci do storu, protože to nesplňuje nějaký konkrétní podmínky. Nicméně ty podmínky jsou tak strašně vágně definované, že není možný prakticky na začátku vývoje si být 100% jistý, že ta aplikace se do toho storu dostane.
Jo, jaký jsou třeba ty věci, které můžou být na hraně?
Tak určitě to je nějaký
explicitní... Nebo musím opravdu... jako vývojář, který pro někoho bude dodávat aplikaci, přemýšlet nad tím, jestli vůbec mi ji přijmou?
Určitě to je dobrý se nad tím zamyslet. Na druhou stranu, pokud člověk jako nedělá nic úplně toho, co je nějak podle něj morálně na hraně, tak by to nemělo být problém. S tím se lidi setkávají, že když vychází třeba desátá verze nějakého budíku nebo nějakého to-do listu, tak v tuhle chvíli občas lidi si stěžují na to, že Apple řekne, ne, těhle aplikací my už tady jakoby máme dost a ta vaše aplikace nedává uživatelům vlastně nic navíc v tuhle chvíli.
Slyšel jsi o nějakém případu, kdyby vysloveně zařízli aplikaci třeba neprávem trochu? Protože ono jich je tam samozřejmě celá řada. Asi se to někomu může stát.
Stává se to podle mě ne úplně běžně, ale jako stává se to a pak je to prostě vždycky na tom, aby si ta firma, ten vývojář té aplikace, aby si domluvil s Applem nějaký argumenty toho, proč si myslí, že ta jeho aplikace v tom storu buď má zůstat, nebo že ten update, že má projít.
Každopádně zavolej do Apple, že jo? jako blbě se hledá i telefonní číslo, ne?
Je to tak, že vlastně v momentě, kdy se zamítnou ty aplikace, tak přijde nějaký jakoby formulář od Apple, kde je možný s tím člověkem nějak asynchronně komunikovat. Ale je to samozřejmě na dny, možná i spíš týdny v nějakým případě.
OK, možná teď, ať se nedostaneme úplně do čistě mobilního tématu, ale zpátky k JavaScriptu. Co tě teda přitáhlo zrovna vůbec k technologiím kolem JavaScriptu, protože ty těch možností si měl možná víc, po čem pokouknout, protože vím, že máš zkušenosti i třeba s Haskellem, což je taková trochu možná pro někoho exotická technologie, nicméně velmi zajímavá. A další, proč zrovna JavaScript, jo, TypeScript?
Jasně, tady bych se právě rád vymezil.
Já bych chtěl ještě jenom dodat, že s Pepou se známe hodně dlouho a on se těm vůbec webovým technologiím dost dlouho trošku jebral, že jsou méně cenné nebo ne tak dobré, jako je to na tom iOSu.
Je to tak. Pro mě argument, proč ty mobilní aplikace byly vždycky zajímavější, nebo to programování pro ně, bylo to, že ty jazyky byly už jako opravdu x let ostře typovaný, Swift na iOSu, který je zase teď 8 let možná, tak je opravdu hodně ostře typovaný a oproti tomu JavaScript, a to ještě si řekněme, že v době, kdy my jsme se možná takhle hašteřili o tom, co je lepší, tak editor byl Sublime Text.
Angular 1.6.
To ještě bylo podle mě před Angularem. Tak to bylo takže jako žádný IntelliSense, nic podobného. A podle mě ten vývoj byl jako mnohem těžkopádnější, než prostě odevřít si idéčko pro buď iOS nebo pro Android a buď dělat Java nebo Kotlin dneska, případně ten Swift.
No je jasný, že ta experience s tím jazykem je ohromně znát, pokud v tom JavaScriptu a obecně i v PHP, co si pamatuju, jak ještě nebyla dobře, tam nešlo dělat úplně super jako nějaký autocomplety a teda, ale já jsem si tu aplikaci celou pamatoval, že jo, jak se všechno jmenuje.
Ono člověku jako nebylo nic jiného, než se to naindexovat v hlavě, že jo.
No jasně, no. Takže TypeScript je jedna z těch věcí, která...
Jo, určitě, jako já jsem byl hodně dlouho fanouškem právě Swiftu, už i kvůli tomu, že vlastně to byl jazyk, u kterého já jsem byl od verze 1.0, prošel jsem si vlastně celým tím, jako vším, co se vlastně přidalo za ty roky, a člověk se pak je hodně jistý v kramflecích toho, co ten jazyk dokáže, kam je potřeba ho trošku jako tlačit, kde jsou ty jeho slabiny. Pak jsem si někdy vyzkoušel právě React s TypeScriptem, a jako hodně jsem koukal na to, co je vůbec možný v rámci typu jako vyjádřit, protože TypeScript je jako hodně silný v tomhletom. Pořád teda tam dole pod tím je ten oškový JavaScript, který já jako nemám rád, ale jako ta experience s TypeScriptem je podle mě jako skvělá.
Ještě než možná bych se vrátil do detailu k tomu modelování, protože tam by bylo možná zajímavý si říct i nějaký rozdíly, co třeba ve Swiftu jde nebo nejde. Ale ty máš každopádně i zkušenosti s Javou nebo Kotlinem v rámci Android developmentu?
Spíš s Kotlinem. Jako Javu taky jsem si na to šáhnul, ale ten projekt, na kterém já jsem dělal, byl 90% Kotlin.
A takže... každopádně Kotlin je taky jeden z modernějších jazyků. A teď v podstatě máš experience s třema velmi moderníma programovacíma jazykama, který vznikly vlastně v poslední dekádě. Myslím, že všechny tři.
Je to možný, jo. Jako rozhodně to není.
Nebo Swift je možná nejstarší, že jo, z nich?
Je to možný, jo. Je to možný. Jako ti teď neřeknu ten jazyk, kdy to bylo.
Ale co mě spíš zajímá, je vlastně jako ta developer experience, i obecně vůbec, jak funguje komunita, jak se chovají ty, který maintainujou ty věci, protože Kotlin maintainujou JetBrains, je to tak. Tak jenom vlastně, jak se cítíš jako vývojář, když pracuješ, jestli tam vůbec cítíš nějaký rozdíl mezi těma technologiemi.
Jako co je podle mě hodně třeba iOS specifický, jsou například jako správa dependencí. Myslím si, že hodně lidí na mobilních technologiích je zvyklá se jako někde tak jako inspirovat u nějaký dependence, jak to funguje, ale pak si to jakoby napsat po svém. Když to jako JavaScript je prostě známý tím, že na každou věc je dependence a pak ty projekty samozřejmě vypadají tak, že ten dependency list je prakticky jako nekonečný. Co se týče developer experience, tam právě si myslím, že vlastně Kotlin, ale i ten JavaScript, nebo možná právě ten JavaScript jako exceluje tím, že ten tooling je neuvěřitelný. Tam je, tooling je prakticky jako na všechno. Mám tam NPM, do toho si můžu jednoduše dodat jakoukoliv dependenci chci, jakýkoliv nějaký podprogram, který potřebuju. a může to mít integrovaný hezky do IDčka. Funguje to prostě, dalo by se říct, out of the box. Když to u iOSu, tam je to jako mizerný. Tam je vlastně, to IDčko je spravovaný Applem a ten si do toho žádný externí technologie jako vlastně nepouští, takže všechno se musí dělat jako manuálně vedle v konzoli.
Takže není žádný jiný editor, ve kterém by vývojáři dělali ve Swiftu? Asi bude, že jo?
Bylo AppCode od JetBrainsu, to je teďko zaříznutý, nicméně já třeba osobně jsem se jako nesetkal vlastně asi s nikým, kdo by ho používal. Ono to v konečném důsledku furt záviselo na nějaký indexaci Swiftu od Apple. A myslím si, že jako ten kámen úrazu byl právě tam, protože ta indexace od Apple dlouhý roky nebyla úplně ideální, nefungoval syntax highlight a takovýhle věci.
A co třeba experience okolo toho Kotlinu?
Okolo Kotlinu, tam je to fajn, přece jenom programuje se tam v Android Studio, který je vlastně nějaká verze nad IntelliJ. A tam zase ohromné množství pluginů, je tam Gradle, buildovací systém, a zase ten jde extendovat a je možný, aby si uživatel napsal svoje skripty toho, co se má stát, v jakou chvíli. A to si myslím, jako, že je hodně silný. Prostě nějaký code gen a takovýhle věci, co prostě ve Swiftu je podle mě hodně složitý.
Několik lidí jsem slyšel říkat, že Kotlin bude nástupce TypeScriptu, nebo že by mohl... Ono to teoreticky možný je psát, že jo? Protože ten Kotlin je kompilovatelný do letčeho, jestli se nemýlim, do Javy, že jo? JavaScriptu.
Standardně běží, že jo, v JVMce, ale jo, pokud je mi známo, tak jde skompilovat do JavaScriptu, dokonce i, pokud se nepletu, jakoby reaktí knihovna pro Kotlin, takže jde i rád dělat Kotlin.
Co si myslíš, že je teda ten důvod, proč vyhrál TypeScript?
Jednak si myslím, že byl dřív a jako je to vlastně jako otázka. Jako podle mě zrovna ten tooling pro Kotlin je fakt novej. Je to posledních pár let, když to TypeScript ten už je mezi náma, řekl bych, docela dlouho. Těžko říct, no já jsem vlastně u toho jako nebyl, proč?
spíš možná i tvůj osobní pocit, protože ono ve výsledku to bude asi ta suma všech těch pocitů vývojářů, co nakonec bude to správné.
Jasně, furt jako ta jednoduchost toho, že si stáhnu nějaký NPM-ko, Node a můžu si velmi rychle setupnout jako projekt, spustit jak lokální skripty, tak nějaký lokální třeba server a tak. Tak jo, jasně. Je to opravdu jako lightweight, sice teda Node modules nejsou úplně jako lightweight, ale...
To je černá díra.
ale to IDčko, nebo třeba VS Code, textový editor, ve kterém budu pracovat, nebo můžu pracovat, tak je to všechno hodně lightweight. To si myslím, že je taky jako velký benefit.
Neměl jsi třeba pocit, že v rámci JavaScriptu, nebo TypeScriptu, Reactu, že jo, Nodu, je moc velká benevolence vůbec, jak to psát, protože de facto kam přijdeš, tak každý to má nastaven trošku někde, nějak jinak. Tady je to trošku jako utažen, tady trošku jako povolený. Když to třeba, když přijdu jako do Goučka, že jo, tam rovnou stáhneš si prostě Goučko, tam máš prostě jak psát testy, jak prostě naformátovat kód. Bylo něco třeba takového i u Swiftu, nebo nevadí ti v tom JavaScriptu tenhle ten free mindset, dělej si to, jak chceš?
No, já si právě myslím, že to je možná i jako o něco striktnější v konečném důsledku, jo, jako prostě na iOSu právě architektury a všechno okolo toho, to vlastně jako lidi se dělají na kolenou, od těch, dneska už třeba Google má MVVM, Model View View Model, takže tam už je jakoby nějaký guide toho, jak ty věci psát, ale na iOSu je to úplná anarchie, tam si každý tu architekturu, každý si vlastně ty tři písmenka, který skládají že akronym té architektury, tak se je skládá po svým, každý si vysvětluje ty různý role těch modulů jako jinak, takže tam bych řekl, že to je úplná anarchie.
A i co se týče jako jazyka, třeba jak bude jako vypadat ten kód, protože většiná debata JavaScriptářů, středník na konci, ano, ne, že jo, dvojitý uvozovky nebo... Jo.
Tak tohle zase na iOSu je vyložené součástí jazyka, tam středníky nejsou, nebo nepoužívají se vůbec, uvozovky jsou daný, že musí být jako ty dvojitý, nemůže to být apostrof. Takže tam je to striktní už na úrovni jazyka. No. A jinak já osobně sám za sebe upřímně tyhle věci jsou takové jako šum. Pokud někdo řekne, že chce používat 4 mezery místo 2, tak pro mě to je jako vlastně jenom nastavit si IDčko, uložit a jo, určitě. Tím pro mě vlastně ta argumentace končí.
To podle mě hlavní je, aby to nedělal člověk. To že musí to dělat robot a nesmí nad tím nikdo přemýšlet. No, ale pamatuju si ty doby, že jo, kdy se v code reviewčkách opravovali. Hele, tady dej zpátky tu jednu mezeru, udělej enter tady.
Je to tak.
Co by mě zajímalo, je vůbec, jestli jsi musel změnit mindset, jak nad tím návrhem aplikace vůbec jako programátorsky, jestli se mění nějaký paterny mezi mobilním vývojem a tím webovým.
No, tak je to úplně jiný, takže ty paterny jsou jako podle mě jako hodně jiný. Jde o to být jako otevřený tomu naučit se ty věci dělat tak, jak je dělají lidi na té konkrétní platformě. Je zajímavý, že něco, co na jedné platformě může být jako best practice, tak na jiné platformě je to jako prostě zakázaný. Takže tak, no.
Co si myslíš, že vůbec to největší jako úskalí, aby javascriptový vývojář, který psal prostě 10 let webové apky, napsal dobrou mobilní apku? Protože máme tady React Native, asi spoustu věcí se v tom dá napsat, ne asi apky, které potřebují na dřeň, ale lecos asi jo, ale stejně vidíme, že je občas i ta React Native apka prostě spackaná a není to vinou možná té technologie.
To určitě ne. Já si myslím, že je potřeba mít trošku jakoby cit a být zvyklý na to, jak ty věci na tom mobilu fungují, protože lidi jsou na těch mobilech zvyklí na to, že jsou nějaké animace, že jsou gesta a takovéhle věci. A to prostě na tom webu typicky ten jako frontendový vývojář jako nezná nebo nepoužívá. Minimálně ještě jako pár let zpátky to bylo úplně jako něco, co vůbec vlastně jako neexistovalo.
Tak teď už i na tom webu musíš maličko, že jo, přemýšlet, když třeba různé swipy u fotogalerii a teda, ale já vnímám velký rozdíl, jak přemýšlet nad persistencí vůbec dát, že jo, protože u toho webu je super to, že zadáš webovou adresu, vrátí se ti nějaká stránka, když se něco pokazí, je tam 500, že jo, tak dáš F5 a ono se to většinou spraví. Nicméně tady musíš dost často u těch mobilních aplikací pracuješ i s nějakým lokálním stavem versus synchronizace. Nepřidává tohle té komplexitě taky?
Určitě to přidává jako velkou komplexitu. Ono svým způsobem by se podle mě dalo říct, a teď se možná budou jiní výváři zlobit, ale že to je takový malý jako full stack. Přece jenom je to frontend, je tam opravdu nějaká business logika, protože ne všechny apky mají u sebe backend. Jsou opravdu apky, co jsou jako všechno běží on device. A v tu chvíli ten vývojář dělá nejenom UI a animace a podobné věci, ale opravdu se stará o to, aby tam byl dobrý návrh na persistenci, dobrý návrh na offline support a vůbec na tu business logiku.
Co by mě vlastně zajímalo, vůbec bavíme se tady o JavaScriptu, Kotlinu, Swiftu, je to fakt hodně technologií a teď jenom na tom webu, že jo, ty se zabýváš jednak Reactem, Next.js, ale klidně napíšeš i server. Jak vůbec se v tomhletom všem vyznat, jako kolik těch věcí vůbec, jak vůbec adaptovat ty nové věci, jo, protože...
Já bych řekl, že zrovna u toho JavaScriptového světa nejtěžší je najít jako to, co je zrovna in, aby jako člověk se neučil třeba z technologií, která jako se půl roku zpátky byla zajímavá, ale dneska už na ní lidi taky jako se koukají skrz prsty. Takže tady já rozhodně jako jedu Twitter a koukám prostě to okolo čeho je zrovna fas. A tam se snažím jako vyhledávat, pokud mi něco jako přijde, že o tom nevím vůbec nic, že to je klíčový slovo, který vídám poslední dobou hodně často, ale nevím o něm vlastně vůbec nic. Tak v tu chvíli se já do toho snažím ponořit a zjistit.
No a teď v tom jednom světě je to v pohodě, ale jak třeba, když teď by ses měl naučit nový programovací jazyk, že jo, asi komfortně dokážeš psát, že jo, minimálně ve třech, plus znáš nějaký další, jako vy ten Haskell a další technologie, jak myslíš, že je to důležitý pro programátora znát, čím víc znáš programovacích jazyků, tím seš lepší programátor? Nebo
nevím, jestli tam je úplně tato implikace, ale myslím si, že to je určitě dobrá zkušenost, už jenom kvůli tomu, že, jak jsem říkal, na každé platformě jsou jiný zvyky a mně se kolikrát stalo to, že jsem přišel na jinou platformu, tam jsem si jako trhal vlasy z toho, jak to tam ty lidi dělají, protože jsem byl zvyklý dělat to úplně jinak, ale v konečném důsledku jsem pak musel uznat, jako, že to je jako dobrý, že to je očividně je něco, co funguje. A dá se to pak přenést jako zpátky na tu původní platformu, odkud jako člověk vycházel. Takže minimálně na to, aby si člověk rozšířil obzory, tak přejít sem tam do něčeho nového je podle mě hodně zajímavá zkušenost.
Jak říkám, za každou blbostí je nějaký příběh, a ono to, ale ono to u těch programovacích jazyků fakt asi tak je, protože každý je, mně přijde, že vzniká kolem určitého paradigmatu, a to je tam jako taková primární věc a z tý se dá hodně, si myslím, jako naučit. Nebo i framework, že jo? Třeba Angular 2 tenkrát, věc, která mě moc jako nebavila nebo nezajímala, ale co tam bylo zajímavé, bylo třeba reaktivní programování, který mě v tu chvíli, dneska pasé věc, ale byl to zajímavý minimálně koncept, který člověku minimálně jako rozšíří vůbec.
Je to tak, no. A je pak vidět, že ty lidi prostě přecházejí mezi těma platformama, protože jak se přesně zmínil reaktivní programování, tak to je něco, co mobilní apky jako to vzalo, jak prostě vlna, všichni začali dělat reaktivní programování. Dneska si myslím s tím právě, jak se taky přechází na deklarativní UI, tak tyhle věci už nejsou podle mě až tak používané nebo až tak známé.
Když se bavíme vůbec i o tom když se bavíme jasně o tom deklarativním programování, ty máš i zkušenosti vlastně z Haskellu, teď takový oslý můstek na typovost, že jo, ten je, Haskell je de facto funkcionální jazyk, který je hodně postavený okolo vůbec, jak typuješ. A ty jsi zmínil, že TypeScript je věc, která tě hodně baví už jenom jako kvůli těm typům. Jak to má ve srovnání právě třeba s tím Haskellem, co se týče jako modelování?
Jasně, tak tady budu muset hodně jako zabrouzdat zpátky v hlavě. Do toho, abych
nebo nemusíš, nejde mi úplně, nejde mi asi úplně o to přímý srovnání s Haskellem, ale máme tady i jiný programovací jazyky, právě jako Java, Kotlin, Swift, kde vždycky je třeba si namodelovat ty entity a tedy. Co ten TypeScript z tvýho pohledu nabízí víc sexy než jiný programovací jazyk?
Já jako s postupem času jsem začal být línější a TypeScript je podle mě skvělý v tom, že nadeklarovat jako nový typy a tak dál jde velmi jednoduše udělat tím, že je odvodím z nějakých stávajících typů. Například věci typu omit a takovýhle věci, tak tohle prostě ve Swiftu neexistuje. V momentě, když chci jako nový objekt, tak si musím nadeklarovat buď nový interface, novou strukturu klasů a tak dál. A to samý, pokud se nepletu, platí do jistý míry teda v Kotlinu, tam ještě můžu dělat nějaký třeba anonymní klasy a tak, ale tohle podle mě je krásná vlastnost TypeScriptu.
Co všechno by si třeba ještě přenes z toho Haskellu? Využíval by si ještě víc funkcionální programování? Ten reaktivní vývoj se hodně nasměřoval směrem k funkcionálnímu programování, hooky, že jo, vůbec jak je to postaven. Myslíš, že těch konceptů by bylo dobrý tam zavíst ještě víc, protože to je prakticky pořád, jdeme jako po povrchu.
No, jako určitě existuje důvod, proč Haskell dneska není jako nejpopulárnější jazyk na světě. Prostě to funkcionální programování je úplně jiný mindset. Do jistý míry jde i o to, že podle mě se nedá tak jednoduše prasit a to prostě v konečném důsledku to člověka někde jako dožene. Je to nějaký dluh, co jako, jo, můžu si psát Haskell, můžu si psát hezkou funkcionální aplikaci a budu tam mít pravděpodobně spoustu nějakého boilerplateu a vůbec i najít lidi, kteří s tím budou umět, podle mě bude zatraceně těžký. Takže já si myslím, že je skvělý najít si někde nějakou hranici toho, využívat funkcionální programování tam, kde to jde, ale nemyslím si, že ty jazyky musí být striktně funkcionální.
Tak pomalu se blížíme ke konci tohoto skvělého dílu s tebou a trošku odlehčíme ke konci. Taková častá otázka, kterou některým hostům dávám. Máš v poslední době nějaký tool, apku, softwarek, co tě zaujal?
Jo, jedno, co mě jde do hlavy, a ty tady na mě tak se pousmíváš a pomrkáváš, tak je Arc, vlastně nový prohlížeč od The Browser Company. Je to prohlížeč postavený nad Chromem a co já mám hodně rád je, že to je nástroj, který jde ovládat command lineou, respektive command barem, dejme tomu. A to je věc, kterou jako jakmile nějaká apka má, tak to je moje oblíbená apka, protože člověk jako nemusí sundávat ruce z klávesnice, nemusí hledat prostě nějakých menů a tak dál. Nemusí se pamatovat tunu klávesových zkratek, že všechno jde jako hezky vyhledávat textem. Takže to je určitě věc, která mě teď v poslední době hodně baví, hodně zaujala.
Já musím říct, že to je takové Pepovo obchodní okénko, protože ho v kanclu podezříváme, že ten software prodává, ale je to fakt úžasný. Po dlouhý době jsem našel prohlížeč, který změnil vůbec moje chování, jak jsem ho používal, že? Protože já jsem vždycky končil potom dní s asi milionem tabů, kde jsem vůbec nevěděl, který ke kterému patří, ale tady se Arc snaží s vašimi taby vůbec pracovat rozumně, to znamená neotvírat dvakrát stejný tab, nebo hodně se mi líbí v podstatě jako vytváření těch spaceů a záložek, ale když si vytvořím záložku a kliknu na odkaz, tak mě to vyhodí vlastně jako okno do popředí, že jo?
Jo, je to tak. A co já mám jako úplně nejradši, je to, že automaticky zavírá taby po 24 hoardách. A já jsem tab hoarder, prostě já jsem Safari používal 10 let a už jsem tam narážel na ten limit, že už jsem nedokázal vytvářet nový taby, protože je tam, já nevím, limit asi 500 a já už jsem prostě nedokázal jít dál. Tak tohle je skvělý na Arku, že to automaticky zavírá a věci, které člověk si chce jakoby nějakým způsobem uchovat, tak si zabookmarkuje, v tu chvíli ty bookmarky zůstávají otevřený nebo nějak zasložkovaný třeba, ale takový ten denní šum prostě zmizí každý ráno a to je příjemná věc. Tam je hodně zajímavý, že ten tým se snaží využívat Swift. Swift, který dneska funguje i na Windowsu, ale není to úplně nějaká priorita toho Appleho týmu, takže oni sestavují nějaký compiler tým, který bude pracovat na tom, aby Swift fungoval na Windowsu, aby oni mohli mít jednu codebase a prostě tu Macovskou apku portovat na další systémy.
Hodně zajímavý browser, takže doporučujem. A úplně poslední závěrečná otázka, jaká je tvoje nejoblíbenější konference?
Jaká je moje nejoblíbenější konference? Já jsem byl teda v životě jenom na pár, já jsem spíš vymetal takový lokální meetupy, ale jedna, která mi uvázla v hlavě, je TriSwift. Mm-hmm. Je to konference, která se koná po celém světě, respektive na třech místech, ale po celém světě. Mm-hmm. A já jsem konkrétně byl v Tokiu, v Japonsku. A je to hodně zajímavý, je to vlastně úplně jako nový svět už jenom tím, že člověk jde do nového prostředí, poznává úplně jako jiný lidi a ta konference jako taková je hodně zajímavá v tom, že není zaměřená na nějakou konkrétní věc typu mobilní vývoj nebo nějaká jako technologie, ale chodí tam lidi prezentovat, co dělali jako zajímavého se Swiftem, takže je to spíš taková prezentace nějakých use caseů a tak. Takže
je veliký rozdíl vůbec v tom, jak ta konference vypadá oproti třeba tím evropským nebo pražským?
Je velká. Mm-hmm. Je tam duální překlad, protože spousta lidí v Japonsku, tím myslím Japonců, nechce mluvit anglicky, takže tam simultánně jede překlad, že když prezentující mluví anglicky, tak do sluchátek jde japonský překlad jako live. A samozřejmě, když prezentující je Japonec, tak jde pak live anglický překlad, tak třeba tohle mi přišlo hodně zajímavý.
Což si myslím, že byla určitě výhoda, já jsem měl zkušenost mluvit s japonským mluvícím a je to občas docela těžký přízvuk, musím
jako
říct.
Jako může být, no, oni jsou v tomhle hodně stydliví, takže já nevím, neřekl bych, že má nějak výrazně horší přízvuk než průměrný Čech, takže asi tak.
No jasně, ale tomu Čechovi jako rozumíš, protože to říká stejně blbě jako ty, nebo
to je pravda,
no,
že na to
minimálně
člověk,
jako já třeba.
Že na to člověk zvyklý, to je pravda.
Super, díky Pepo, že jsi dorazil k nám do podcastu. Myslím si, že se tady určitě ještě někdy uvidíme.
Skvělý, díky moc za pozvání a ahoj.
A ostatní můžete položit Pepovi klidně otázku na Twitter, LinkedIn, kam budete chtít, klidně mu pošlete fotku na Instagram, kamkoliv. Tak jo, zatím čau.